Tervetuloa Katoavan Pohjolan suoraan radiolähetykseen. Minä olen Kimmo Ohtonen. Viime sunnuntai ensimmäisessä ohjelmassa keskusteltiin ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksesta arktiseen luontoon. Ja tänään Katoavan Pohjolan toisella viikolla liikutaan Lapissa ja Pohjois-Suomessa maamme poronhoitoalueella. Aivan kuten jokaisessa Katoavan Pohjolan sunnuntaisessa suorassa radiolähetyksessä, me syvennetään edellisillan televisio-ohjelman teemoja. Ja jos sinulta jäi eilen dokumentti näkemättä, ei huolta, se on nähtävissä Yle Areenassa nimellä Katoava Pohjola, poromiesten valtakunta. Tänään puhummekin siitä, että millä mallilla poronhoito on, miten se toimii nyky-Suomessa muuttuvassa maailmassa. Onko poronhoito kestävällä pohjalla ja miltä näyttää Lapin luonnon tulevaisuus? Nämä on suuria tunteita ja ristiriitoakin herättäviä aiheita ja näiden edessä pitääkin olla nöyrä, koska näihin ei ole mustavalkoisia vastauksia, vaan on monia eri näkökulmia ja näitä me pohditaan tänään erittäin hyvässä ja asiantuntevassa seurassa. Kanssani täällä Pasilan studiossa on kaksi herrasmiestä, Turun yliopiston tutkija ja kokenut Lapin kävijä Jukka Käykkö. Tervetuloa.
Kiitokset.
Miltäs maailma näytti tänä aamuna Turussa?
Synkkää ja harmaata oli, että, mutta niin taitaa olla pohjoisessakin nyt tällä hetkellä.
Kyllä. Täällä toinen mies nyökkäilee vieressä, eli matkailuyrittäjä ja luontovalokuvaaja Jari Peltomäki. Terve.
Tervehdys.
Mitäs sun aamu tänään pohjoisessa alkoi?
No se oli kyllä aika harmaata ja märkää. Mä lähdin tosiaan aamuvarhaisella jo selvästi ennen auringon nousua ajelemaan tuolta Isosyötteen maisemista. Siellä oli vielä pikkasen oli lunta maassa. Puusta oli kyllä kaikki lumet lähtenyt. Sielläkin meni sen verran leudoksi tuo, mutta että harmaata ja pimeätä, synkkää se on tämä vuoden aika tuolla pohjoisessakin.
Kyllä, Isosyötä saavuit tänne kauniiseen Pasilan luontomaisemaan.
juuri näin.
Lisäksi poropaneeliimme liittyy puhelinlankoja pitkin Inarista porotutkija Mauri Nieminen. Terve!
Terveys kaikille.
Millaista näyttää siellä sinun ikkunasi ulkona olevan? Onko siellä täysi talvi?
Kyllä mä teinä tulisin kiireesti tänne Lappiin. Meillä on niin kaunis sää, 10-15 senttiä valkoista lunta, pikkasen pakkasta, oikein hyvä syksysää.
Mahtavaa. Kiva, että olet mukana, Mauri. Ja tosiaan eilen nähtiin televisio yhden paikalla avaran luonnossa televisio-ohjelma poronhoidosta, ja tätä keskustelua jatketaan nyt tänään. Ja keskustelu jatkuu tietenkin sosiaalisessa mediassa, turuilla ja toreilla. Koko Katoavan Pohjolan idea onkin, että saadaan vuoropuheluaikaa ihan kaikkialla, ja kaikkien mielipiteet tulee mahdollisimman hyvin ja tasapuolisesti edustettua. Voit lähettää meille kysymyksiä, mielipiteitä ja niitä risuja ja ruusuja tunnistella #katoavapohjola. Twitter on tähän oiva väline ja tietenkin Facebookista löytyy Yle Luonnon sivut ja minunkin sivut, että sinne voi laittaa palautetta. Se on hyvä, että keskustelua riittää ja itsekin eilisen televisio-ohjelman jälkeen niin vietin 10 asti sosiaalisessa mediassa keskustelen tästä aiheesta ja kiitos kaikille jo palautteesta. Se on erittäin hyvä, että tämä innostaa keskusteluun. Lämpimästi tervetuloa mukaan, missä ikinä oletkaan.
Yle, Radio Suomi.
Kaikki varmaan tunnistaa kyseisen eläimen, eli porohan se siinä on. Ja mä muistan edelleenkin elävästi sen ensimmäisen kerran, kun mä pääsin näkemään poron 5-vuotiaana Muoniossa. Vietettiin siellä perheen kanssa joulua ja oli aamu, yö, täysin pilkkopimeetä ja ihan väsyneenä äiti repi mut sängystä ylös. Ja sitten mentiin 30 asteen pakkaseen ja siinä oli sitten pororekiä. Se oli aivan maaginen fiilis ja sitten lähdettiin ajamaan tähtitaivaan alla. Oli kylmä ja siellä me oltiin poron taljojen alla piilossa. Ja tämä on jotenkin jäänyt elävästi, mutta tämä oli mun ensikosketus Lappiin. Jari Peltomäki, sä oot pitkällinen huippuluontokuvaaja. Oot yksi maailman arvostetuimpia lintuvalokuvaajia muun muassa. Ja oot taltioinut valokuvan keinoon Lapin luontoa jo vuosikymmenten ajan. Niin jos sun pitäisi vangita tämä Lapin taika, mistä mä nyt puhuin, niin mitä siinä kuvassa, yhdessä kuvassa näkyisi? Ja sen nimi olisi Lapin taika.
Joo, tämä on hyvä kysymys. Kyllä itselle tietysti ne linnut on aina se tärkein asia. Ja kyllä mun kuvassa olisi varmaankin olisi tunturi Pöllö, tämmöinen tundran asukki siellä. Ja taustalla kuvassa, jos kuvassa voisi kuulua, niin siellä kuuluisi kiljuhanhen kilkatusta sieltä maisemasta ja naali juoksisi tunturissa ja haukkuisi siellä. Ja sitten olisi hyvin paksu jäkälikkö, jossa tunturisopulit siellä vilistäisi. Ja nämä kaikki kun saisi yhteen kuvaa. Keskiön aurinko tietenkin hei vielä totta samaan kai, kuvaan. Niin siinä olisi muuten ihan hieno kuva.
Se voisi olla ihan hyvä. Niin. Sitähän voi loppuelämän kyllä tavoitellakin. Että.
Pitää olla tavoitteet korkealla.
Kyllä. Ja juuri siis se Lappihan, sinnehän aina se inspiroi ja se kauneus siellä luonnossa, niin se kyllä pistää mielikuvituksen laukkaamaan.
Ehdottomasti.
Turun yliopiston tutkija Jukka Käyhkö, sä oot viettänyt lukuisia päiviä Lapin tuntureilla, muun muassa kenttätöissä, ja näissä kylmissä ja aika haastavissakin olosuhteissa toimiminen vaatii kyllä tiettyä luonnetta, niin miten karaistunut pohjoisen kulkija sä oot?
No, kyllä se nyt useimmiten on niin, että ensin hyytyy vehkeet ja sitten vasta mies, onneksi näin, että kyllähän tämä digimaailma tuo just sitä haastetta meille, että moni vempele tahtoo hyytyä niissä olosuhteissa, mutta kyllä se on siis, silloin kun pääsee aina kentälle, niin se on tämmöiselle kirjoituspöytätutkijalle aina se luksushomma, että sitä odotetaan ja sinne mennään aina kun mahdollista.
Jos pitäisi kuvailla semmoinen niin kuin ihanne kenttätyöolosuhde Lapissa, niin mitä siellä tapahtuisi? Olisiko kova pakkane ja vai juuri yötön yö?
No, vesisade on oikeastaan semmoinen hankala jälleen kerran laitteiden takia, että silloin yleensä menee hommat mutkikas, että pakkasen kanssa voi pärjätä, kun varautuu ja näin, mutta että kaikki säät kyllä otetaan vastaan, mitä tulee. Että se on sitä hienoa Lapin taikaa.
Niin on. Ja porohan on yksi niin kuin Lapin tämmöisiä ikonisia kuvia. Se edustaa sitä Lapin tunturimaailmaa ja aikoinaan poro oli tunturipeura ja sitten ihminen on kesyttänyt sen poroksi, joka me nykyaikana tunnetaan. Se ei elä luonnonvaraisena, vaikka luonnon armoilla elääkin. Ja mua on tosi pitkään kiinnostunut myös se, että kun tätä porosta keskustellaan, niin yleensä se itse eläin jää vähän tavallaan taustalle. Että siitä puhutaan porokolareissa, matkailu, poronhoito tai sitten ihan ruokana. Ja Mauri siellä Inarissa, sinä olet tutkinut poroa yli 40 vuotta. Ja kun katsotaan tämän eläintieteen näkökulmasta, niin mikä sua porossa oikein kiehtoo?
No ensinnäkin sanoisin, että kaunein eläin minusta on ja paljon olen minäkin kuvannut pitkäkoipinen siro poron vasa.
Kun porohan on, ja tunturipeura aikoinaan, niin tottunut elämään aika kovissa ja ankarissa olosuhteissa, niin voitko vähän valottaa meille sitä poron fysiologiaa, että miten se pärjää esimerkiksi vaikka 40 asteen pakkasessa ja tuulessa ja tuiskussa?
Poron erikoinen eläin, sillä on monia hyviä keinoja pärjätä täällä. Yksi keino on, poro oikeastaan tykkää lumesta. Pystyy kaivamaan ruokansa jopa lähes 2 metrin hangen alta. Eli poro on niin sanotusti kinofiilinen eläin. Ja sitten lämpötiloihin on sopeutunut hyvin. Siperiassa elää jopa yli 70 asteen pakkasissa. Uh-huh. Ja porolla on ensinnäkin hyvä turkki. Sillä on paljon näitä hyviä eristäviä peitenkarvoja, jopa 1700 karvaa 4 sentillä selässä. Tämä tarkoittaa sitä, että siinä saa kyllä näillä keinokuiduilla kilpailla poron kanssa.
No kyllä.
Pienellä poron vasalla on 3000 karvaa joka 4 sentillä ja vastasyntyneellä ne kaikki karvat on onttoja, eli siellä on ilma ja ilma on hyvä eriste. Poron vasalla, pienellä poron vasalla on sitten paljon tätä hyvää ruskeata rasvaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että vastasyntynyt poron vasa selviytyy edelleen. Mennään Siperia opettaa, niin jopa 40 asteen pakkasissa toukokuulla vasat. Kun emä on nuollut turkin kuivaksi, niin vasa kyllä selviytyy.
Kova on kyllä niin kuin elämä porolla ja kaikilla Lapin asukujilla saman tien. Ja ei ole varmaan mikään ihme, että kun puhuu poromiehille tai Lapin pitkälinen kävijöille, niin kyllä ne niin kuin porosta tehdyt vaatteet, kengät on yleensä ne suosituimmat. Niin kuin sanoitkin, että tämmöiset tuulipukukansanedustajat on vähän hämillään siinä, että kun kylmä tulee.
Kyllä, ja pitää muistaa, että porolla on, tietysti poron lihassa on, on näitä hyviä juoksevia, monityydyttämättömiä ja tyydyttämättömiä rasvoja, mutta porolla on myös pakkasnesteet jaloissa, eli poron koivet ei jäädy. Siellä on hyvät juoksevat rasvat ihan siellä alhaalla, ja muutenkin porolla on sitten vielä erikoinen ilmalämpöpumppu, jota nyt mainostetaan näihin taloihin. Eli poro siellä nenässä, niissä hajukuorikoissa lämmittää ilman, kylmän ilman, että se ei mene raakana keuhkoihin. Ja sitten kesällä niin päinvastoin jäähdyttää aivoja, eli siellä ajatus pelaa ja kaikki hommat toimii. Eli todella vielä yksi tärkeä keino, että kun on ruoasta puutetta, niin porolla on turpo myös käytössä, eli kierrättää virtsa-aineen 60% talvella, ottaa siitäkin talteen, eli tulee niukoissa oloissa myös hyvin toimeen.
Mä veikkaan, että mä en ole ainut tässä täällä studiossa tai täällä eri puolella Suomea, joka kuuntelee tätä lähetystä, jolle tuli aika paljon uutta tietoa porosta. Aika hämmentävä ja selittää, miksi se on kovien arktisen olosuhteiden asukki.
Kyllä, kyllä.
Kuuntelet Katoavan puhelan suoraan radiolähetystä. Tänään keskustellaan siitä, miten poronhoito toimii nyky-Suomessa ja onko se kestävällä pohjalla ja miltä näyttää Lapin ainutkertaisen luonnon tulevaisuus. Kanssani täällä studiossa Pasilassa on Turun yliopiston tutkija ja kokenut lapinkävijä Jukka Käyhkö sekä matkailuyrittäjä ja luontokuvaaja Jari Peltomäki sekä puhelimen päässä todellinen poroekspertti Mauri Nieminen. Syksyn aikana keskustelu poronhoidon vaikutuksista luonnolle ja muille elinkeinoille on käynyt kiivaana valtakunnallisessa mediassa ja paikallislehdissä. Ja itsekin olen mielenkiinnolla seurannut tätä ja myös sitä, että mitä nämä erilaiset artikkelit, minkälaista keskustelua se on kaiken näköisissä chattihuoneissa poikinut. Tämän kaiken tietenkin ytimessä on se keskustelu siitä, että mikä on poronhoidon asema nyky-Suomessa. Edellisessä eilisiltaisessa Katoavan Pohjolan televisiojaksossa Mauri toi esille, että Jäkälä on kadonnut porohointoalueelta, ennen kaikkea Tunturi-Lapista, ja porot on osan vuodesta pääosin ruokinnan varassa, ja vaikutukset luonnolle on täten merkittävät. Suomessahan on poroja noin 200 000, ja Maurin yksi pääargumenteista oli se, että Suomessa on yksinkertaisesti liikaa poroja, eli Lapin luonto ei kestä. Mauri, ehdotti teille lähetyksessä, että noin 200 000 porosta pitäisi ottaa noin 30% pois. Eli kolmannes pois, jotta luonnonlaitumet, eli jäkälistö, toipuisi. Ja eilen nähdy dokumentin televisio-ohjelman kuvauksista on reilu vuosi aikaa, niin Mauri, ootko sä vielä samalla kannalla?
Tilanne ei ole muuttunut siitä. Yleensä tutkijat ovat puhuneet, että tuommoinen 15% olisi semmoinen varovainen pudotus, mutta jos halutaan, että laitumet saataisiin vielä kuntoon ja nopeasti, niin kyllä liikutaan sillä 30% tienoilla.
Turun yliopiston tutkija Jukka Käyhkö, olette juuri saanut yhteispohjoismaisen tutkijaryhmän voimin Tundra-nimisen hankkeen valmiiksi. Se on tutkinut ilmastonmuutoksen vaikutuksia Lapin kasvipeitteelle, kuten jäkäliställe. Miten sä näet tämän Maurin näkemyksen?
Kyllä mä jaan Maurin huolen tästä jäkäliköistä. Kyllä me on nähty selvästi tämä jäkälikköjen taantuminen, ja se, niin kuin Mauri eilisessä ohjelmassa totesi, niin sehän on jo tämmöinen useiden vuosikymmenien aikana tapahtunut prosessi. Ja me on katsottu paitsi jäkälää, niin muitakin kasveja, ihan alkaen puuvartisista, tunturikoivusta ja vaivaiskoivusta, sitten sammalia, jäkäliä ja ruohovartisiin kasveihin, koko sitä palettia. Ja kaikessa kasvillisuudessa tapahtuu muutoksia kuin porolaiduntaa. Et se on niinku hyvä huomata. Tietysti jäkälä on se, mikä näkyy kaikista selvimmin. Se näkyy ilmakuvissa, satelliittikuvissa ja sitten kun kävellään tuolla maastossa, niin se huomataan. Et kyllä se huoli on jaettava, mutta tietenkin me on sitten myös ajateltu sitä asiaa niin, että paitsi että puhutaan siitä, että kuinka paljon poroja on, niin sitten voitaisiin puhua myös siitä, että missä niitä on ja mihin vuoden aikaan niitä on. Et meillä on vähän ollut kiinnostuksen kohteena tutkia sitä, että voisiko ajatella, että tämmöinen laidun kierto, missä poroja siirretään vuoden aikojen mukaan laitumelta toiselle, mitä tehdään Norjassa ja Ruotsissa koko ajan, toisin kuin Suomessa. Niin se saattaisi kyllä sitten olla osa apu tähän ja sitä kannattaisi miettiä. Mutta Suomen paliskuntajärjestelmä on vähän semmoinen, että se ei salli tätä. Et meillä on aika pienet paliskunnat ja siellä ei niin kuin näitä erilaisia laitumia ole tarjolla.
Tosi mielenkiintoinen pointti, eli mentäisiin vähän Ruotsin ja Norjan mallin mukaan laidun kiertoa. Mauri, yli 40 vuotta olet porojen parissa toiminut ja tutkinut tätä elinkeinoa, niin miten sä näet, olisiko tämä mahdollista tämmöinen laidunkierron toimiminen ja aktivisointi Suomessa?
No teoriassa varmaan, mutta käytännössä ei pitäisi tehdä niin suuria muutoksia. Meillähän paliskunnat ensinnäkin on, ei niin kuin Norjassa ja Ruotsissa nämä porohoitoyksiköt, ne on pitkänmallisia, eli siellä on selvästi metsäalue ja tunturialue, eli selvät talvi- ja kesälaitumet. Meillä kun poliskunnat on pyöreitä, se tarkoittaa sitä, ja ne on vielä täällä pohjoisessa varsinkin niin ympäri aidattuja. Purot ovat silloin oikeastaan isoissa tarhoissa ja ympäri vuoden samoilla alueilla, eli siellä ei laidunkierto kyllä onnistu.
Niin tästä on paljon puhuttu, että sit siellä on tietenkin kilpailua ja vähän kädenvääntöäkin paliskuntien välillä ja ihan poronhoitajien kesken, niin miten Jukka teidän tutkijaryhmä on havainnut tätä, että tuleeko siinä sitten tavallaan tällaiset pitkät perinteet ja kunkin oikeudet vastaan?
Joo, se on ihan totta, että kyllä siellä niin kuin kärhämää on paitsi paliskuntien sisällä, niin paliskuntien välissä. Ja ihan koskee varmaan meitä kaikkia ja meidän elinkeinoja, että ainahan sitä naapurikateutta ja muuta on, mutta toi, mitä Mauri sanoi tästä paliskuntarakenteesta Suomessa, niin se on ihan totta, että tämä nykyrakenne ei salli laidunkiertoa. Ja semmoinen villivisio olisikin, että tämä paliskuntajärjestelmä, joka on 1800-luvulta lähtöisin alun perin, niin voitaisikohan sitä ajatella muutettavaksi. Se vaatisi tietysti isoja muutoksia sitten koko järjestelmässä, mutta että sitä voisi miettiä. Tästä päästään sitten tietenkin siihen, että Suomessahan toisin kuin taas näissä meidän naapurimaissa, niin poroja saa omistaa kuka tahansa, joka asuu poronhoitoalueella. Ja taas sitten Norjassa ja Ruotsissa se on tämmöinen saamelaisten erityisoikeus. Et meillä on niin kuin aika paljon eroavaisuuksia nimenomaan Suomessa suhteessa näihin kahteen naapurimaahan. Laidun kierrossa, siinä kuka omistaa poroja ja ehkä myös siinä, että miten siihen elinkeinoon niin kuin ylipäätänsä suhtaudutaan. Et meillä on aika paljon Suomessa, jos sallitaan, niin kuin poroharrastusta myös niin kuin poron omistuksessa, että se ei ole välttämättä se pääelinkeino sitten kovin monille. Ja nythän nähdään se, että viimeisen parinkymmenen vuoden aikana niin Suomessa poronhoitajien määrä on lähes puolittunut. Meillä on nyt vajaa 1000 päätoimista poromiestä Suomessa tilastojen mukaan ja samoin poronomistajien määrä on laskenut. Siis meillä on paljon poronomistajia, jotka ei ole niin kuin arjessa tee tätä työtä, vaan heillä on korvamerkki ja he niin kuin omistaa poroja, niin sekin määrä on pienentynyt Suomessa toisin kuin näissä meidän naapurimaissa. Et jotain tässä on niin kuin mun mielestä nähtävissä, että tässä koko porotaloudessa voitaisiin Suomessa ehkä asioita tehdä paremmin.
Joo, toi on mielenkiintoinen pointti ja tuohon palataan tämän lähetyksen aikana myöhemminkin. Jari, sä kuvailit luontokuvaajana ja matkailuyrittäjänä, sä kuvailit sen kauniin Lapin ja tunturipöllöt ja upeat maisemat, niin tämä on tämmöistä tietynlaista, että mitä luontokuvaus haluaa näyttää sitä kauneutta, mutta kun sä oot vuosikymmenten aikana liikkunut Lapissa, kuvannut sitä, vienyt ulkomaalaisia turisteja sinne, niin ootko sä huomannut, että tämä tämmöinen Lapin taika on jollain tavalla kärsinyt?
Joo, se on se varmaan vähän niin kuin hiipunut ja varmasti tämä, siis vaikea sanoa, että mikä johtuu tästä ylilaidunnuksesta, mitä siellä on kymmeniä vuosia jatkunut ja mikä johtuu ilmastonmuutoksesta ja lämpenemisestä, mutta sieltähän on hävinnyt lajeja Suomen Lapista. Siis käytännössä tunturi kiuru kiljuhanhi ei nykyään enää pesi Suomessa, en tiedä johtuuko poroista naali. Naali on hävinnyt ja näin poispäin, että valitettavasti se on niin kuin muuttumassa. Mutta toki siellä on vielä paljon sitä eksotiikkaa ja on tosiaan tämä keskiön aurinko on hieno maisema. On, toki siellä on paljon hienoja lajeja edelleen, plus sitten talvella on revontulet ja hienot tunturi maisemat ja näin poispäin. Että kyllä Lappihan tunnetaan maailmalla itse asiassa paljon paremmin kuin Suomi. Eli se tunnetaan täällä turismipiireissä, että hei, Lappiin mennään, että, mutta missä se Suomi on? Että Lappi on oikeasti todella hyvä brändi ja arvokas brändi meille. Ja sinnehän on tulossa paljon porukkaa. Mä en itse ole mikään massamatkailun kannattaja, että tämmöinen luontomatkailu, mitä mekin teemme, Finnature tekee, niin me tuodaan pieniä ryhmiä. Ne on niin kuin hyvin tiukasti meillä kontrollissa nämä asiakkaat aina, ja me ei niin kuin missään nimessä tuoda mitään massoja sinne, vaan se oikeastaan kaikki tämmöinen ekomatkailu pitää olla aika pienimuotoista ja tämmöinen luontomatkailu, että silloin se on hyvä. Silloin siitä ei ole niin kuin häiriötä sille luonnolle, eikä se kuluta luontoa, mutta kyllä Lappi edelleenkin on hyvin vetovoimainen kohde.
Joo, tuo matkailuaspekti on mielenkiintoinen, siihenkin palataan myöhemmin, mutta mua myös kiinnostaa tämä, että kun jäkälistö on selvästi kärsinyt ja huonossa kunnossa, niin sitten poroja on ruvettu ruokkimaan. Mauri, miten sä näet tämän järjestelmän, jossa nyt sitten poroja ruokitaan, niin minkälainen vaikutus tällä on koko ongelmaan?
Minä olen oikeastaan syyllinen siihen, että poroja on alettu ruokkimaan. Meillä oli erittäin huonoja vuosia, ja jo 70-luvulla, 80-luvulla alettiin kehittämään poroille hätäruokintaa, ja siitä on nyt sitten tullut yleinen tapa kaikissa paliskunnissa ja joka vuosittain. Ja siihen on ollut pakko mennä. Tuossa kun puhuttiin siellä tästä matkailusta ja miten Lappi houkuttelee, ja puhuttiin ainakin radio-ohjelmissa niin siitä, että nimenomaan kansallispuistot, luonnonsuojelualueet, ne nyt houkuttelee tänne. Nyt pitää vain todeta se, että talvellahan sitä ei nähdä, kaikki on kunnossa, mutta nämä luonnonsuojelualueetkin on kovin kuluneet, eli ei ole sielläkään poroille ruokaa.
Tämän laidunkierron mahdollistaminen on siis vielä aika suurien haasteiden edessä. Jukka, mainitsitkin, että poronhoito tavallaan laki ja järjestelmä on 1800-luvulta, niin näetkö sä, että nyt aika on tullut, niin kuin mainitsinkin, että syksyn aikana keskustelu on käynyt kiivaasti mediassa ja monia näkökulmia on tullut esille, niin näkisitkö sä nyt varsinkin tämän Tundra-hankkeen valmistumisen päätteeksi, että nyt kenties mennään siihen pisteeseen, että ruvetaan keskustelemaan poronhoitolaista uudelleen ihan käytännön tasolla?
No toivon mukaan. Meillä oli tuossa vuosi sitten Rovaniemellä Arktisessa keskuksessa tämmöinen työpajaseminaari, missä oli meillä poromiehiä ja sitten viranomaisten edustajia. Ja kyllä siellä oli aika yleinen mielipide se, että poronhoitolaki, joka nyt ei ole sentään 1800-luvulta itse laki, se taitaa olla vuodelta 1991 muistaakseni.
Kyllä, joo,
niin
se oli
niin, että kyllä se kaipaisi muutoksia. Et ehkä siellä oli meillä myös maa- ja metsätalousministeriön virkamies paikalla, ja hän oli myös sitä mieltä, että se lakiprosessi olisi hyvä saada käyntiin. Et sehän vie meidän lainsäädäntöjärjestelmässä useita vuosia, niin kuin semmoinen kulkee myllyn läpi, että mitä pikemmin aloitetaan, niin sitä nopeammin päästäisi eteenpäin. Ja siitähän tietysti juontaa sitten juurensa kaikki paikallisviranomaisten toiminnat, ELY-keskus ja niin edespäin, jotka sitten käytännössä tekee asioita. Että kyllä se laki olisi hyvä saada kuntoon.
Niin tämä on mielenkiintoista, mitä enemmän perehtyy tähän poron hoitoon ja kaikkea sen ympärillä. Se on monen tieteen summa. Se on koskee meitä tavallaan kaikkia. Siellä asuu tuhansia ihmisiä poronhoitoalueella poronhoitajien lisäksi. Ja tietenkin tämä kuvankaunis luonto. Niin mielenkiintoista onkin nähdä, että miten me tässä mennään, miten poronhoito kulkee modernin maailman mukana.
Yle, Radio Suomi.
Kuuntelet Katoavan Pohjolan suoraa radiolähetystä. Tänään keskustelemme siitä, miten poronhoito toimii nyky-Suomessa, onko se kestävällä pohjalla ja miltä näyttää Lapin ainutkertaisen luonnon tulevaisuus. Kanssani täällä Pasilan studiossa on Turun yliopiston tutkija ja kokenut Lapin kävijä Jukka Käyhkö, matkailuyrittäjä ja luontokuvaaja Jari Peltomäki sekä puhelimen päässä Inarista porotutkija Mauri Nieminen. Tässä on puhuttu lainsäädännöstä, on puhuttu poroista, me ollaan puhuttu luonnosta. Mua on mietittynyt jo pitkään se, että poronhoidollehan on varattu Suomen pinta-alasta 36%. Tämä tarkoittaa siis sitä, että tämä valtava noin reilun 124 000 neliökilometrin alue on ensisijaisesti varoittu poronhoidolle ja sen intresseille. Niin miten sä, Jukka Käyhkö, miten sä näet, miten tämä järjestelmä toimii nyt nyky-Suomessa, kun huomioidaan esimerkiksi vaikka turismi?
No ainakin se kirjoittelu, mitä nyt on ollut mediassa tässä syksyllä, osoittaa, että ei tämä oikein toimi. Että tässä on varmaan moniakin juttuja. Meillä on esimerkkejä just näistä jäkäläkadosta, joka on sitten tämmöinen ekologinen ongelma, mutta meillä on myös sitten yhteentörmäyksiä matkailuelinkeinon ja porotalouden välillä, vaikka toisaalta sitten on varmaan hyviä esimerkkejä siitä, miten porotalous nimenomaan tukee matkailua. Että kyllä tässä niin kuin kaiken kaikkiaan alkaen siitä lainsäädäntöuudistuksesta, niin meidän kannattaisi katsoa porotaloutta ihan niin kuin koko sitä systeemiä, kaikkia juttuja, et ei pelkästään nyt sitten keskittyä siihen jäkäläongelmaan tai muuhun. Tätä ei varmaan saada kuntoon silleen, että pikkasen sieltä ja täältä laitetaan jotain yksityiskohtia kuntoon, vaan meidän pitäisi ehkä katsoa se koko juttu. Tässä on paljon asioita, joihin meillä ei ole aikaa tässä tänään mennä, mutta esimerkiksi yksinkertaisesti se, että kun meidän porohoitoalue on tosiaan kolmannes meidän isosta maasta, niin on hyvin erilaista olla tässä poroalueen eteläreunassa tai sitten siellä Käsivarren Lapissa, missä oltiin eilen tuossa TV-ohjelmassa. Että nehän on niin kuin kaksi aivan eri maailmaa ja ne täytyisi myös varmaan sitten tässä lainsäädännössä ja kaikessa käytännön työssä ottaa aika tarkkaan huomioon. Meillähän on nyt jaettu toki poronhoitoalue niin kuin kolmeen tämmöiseen lohkoon, jossa on tämä eteläinen ja sitten on tämmöinen välivyöhyke ja sitten on tämä tämmöinen saamelaiserityisalue poronhoidolle sitten siellä ihan pohjoisessa. Mutta että näitä kaikkia pitäisi varmaan tarkentaa vähän ja miettiä uudelta kantilta.
Ja hyvä huomio ja tarkennus just, että poronhoito on valtava maa-alue, jossa on erilaisia yhteisöjä, erilaista maastoa ja ympäristöä ja erilaisia elinkeinoja. Mauri, itse asut Inarissa, mutta olet liikkunut erittäin laajasti 40 plus vuoden aikana eri puolilla poronhoitoaluetta, niin miten sä näet tämän maajaon, tämän 30, tämän taikanumeron 36%, niin mitä sä näet sen nykyään 2016 vuonna?
Ensin pikkuinen tarkennus, eli porohoito on lain mukaan, niin meillä porohoitoalue se jaetaan vain kahteen osaan, eli on pohjoinen erityisesti porohoitoa varten tarkoitettu alue ja muu alue. Sitten puhutaan ihan pohjoisemmasta alueesta, eli saamelaisalue, mutta sitä ei mainita porohoitolaissa. Ja tuossa, mitä siellä puhuitte, niin on totta, että porohoitolaki varmasti kaipaa muutosta. Se on jo vanha ja monet muut lait on saatettu ajan tasalle. Siinä on vain pelkona se, että kumminkin porohoitolaki on toiminut kohtalaisen hyvin ja ei ole kovin helppoa saada varmaan vielä parempaa lakia.
Anteeksi keskeltä, Mauri, sanot, että se on toiminut melko hyvin, niin mistä näkökulmasta katsottuna?
No poronhoidon näkökulmasta. Viime vuosina on entisten epi noussut ehkä eteläisellä alueella sitten se, että siellä on tietysti kiistoja myös porottomien, eli maanomistajien välillä enempi. Siellähän yksityismaista on paikoin yli 60% porotalouden käytössä ja se saattaa olla jatkossa niin suurempi ongelma, kun poronhoitolakia aletaan ehkä uudistamaan.
Kyllä, ja tässä on juuri tämä ongelma, niin kuin kukaan täällä studiossa sen tiedän sanoa, että ei ole missään ehdottomassa, että nyt ajetaan poronhoito alas, vaan sitä kenties modernisoina ja keskustellaan, että miten se voitaisiin modernisoida. Itse aika paljon, kun luin taustatietoa, olen lukenut tässä vuosien varrella taustamateriaalia poronhoidosta ja elämästä poronhoitoalueella, niin siellä on ollut erilaisia kirjoituksia juuri tästä jännitteestä paikallisten matkailuyrittäjien kanssa, maanviljelijöiden ja poronhoitajien välillä. Niin Jari Peltomäki, matkailuyrittäjän näkökulmasta, olet vienyt muun muassa kiinalaisia turisteja ja monesta muusta maasta tulevia turisteja Lappiin ja eri puolille poronhoitoaluetta, niin miten sä näet, minkälainen se matkailun ja poronhoidon välinen yhteisö tällä hetkellä on, miten se toimii?
No kyllä, siis poroillahan on hirveän tärkeä rooli tuossa Lapin turismissa yleensäkin, ja kyllä mekin ollaan käydään asiakkaiden kanssa yleensä yleensä aina porotiloilla, jossakin porofarmilla käydään syöttämässä mahdollisesti poroja, ottamassa lähikuvia ja ihmiset on ihan innoissaan niistä. Mutta että tämähän on tavallaan ihan eri juttu sitten, kun siellä laiduntaa se iso porokarja siellä tunturissa ja tosiaan tekee siellä varmasti vaikuttaa ja koko ekosysteemiin tämä hurja laidunnuspaine, mikä siellä on. Mutta että totta kai poro kuuluu Lappiin ja sillä on turismin kannalta hirmu tärkeä merkitys. Ja jotenkin yhtäkkiä tuntuisi näin, että eikö tuntuisi, että varmaan aika monet poromiehet niin ovatkin lähteneet tähän turismiin mukaan ja ottavat vieraita vastaan. Ja tuntuisi, että siitä äkkiä niin kuin helpommalla se leipä jopa irtoaisi kuin sitten taas siellä tunturissa niitä poroja ajamalla ja kasvattamalla sitä porokarjaa ja lihaa. Et tuntuisi, että jotenkin tämä turismi olisi, se on kuitenkin selvästi kasvussa oleva, voimakkaasti kasvussa oleva ja Lapin turismi niin kuin kasvaa ja näin, niin siinä olisi varmaan useammallekin poromiehelle kyllä ihan sillä lailla elantoa tiedossa. Että, ja jotenkin itse tuntuisi, että ehkä pitäisikö sitä pikkasen siihen suuntaan. Mä olen sitä mieltä, että siellä pitäisi olla alueita, missä ei olisi laidunnusta ollenkaan ja että siellä saisi jäkällä rauhassa kasvaa, mitä Maurikin tuossa sanoi, että olisi tämmöisiä täysin luonnontilaisia alueita, koska semmoisiahan siellä ei juuri ole tuolla porohoitoalueella. Että se olisi niin kuin varmaan luonnon kannalta aika hyvä tilanne nähdä, että miten se lähti siellä sitten kehittymään ja olisiko siellä sitten enemmän myyriä ja sopuleita ja palaisiko se semmoinen alkuperäinen luonto sinne vai kasvaako se sitten umpeen metsään, niin kuin Jukka tuossa sanoi. Että.
Niin. Jäkälistä on ollut tässä keskustelun ja niiden vaikutusten eturintamassa, mutta juuri niin kuin Jukka on tuonut esille, että se poronhoidon vaikutus luontoon tai jos poroja ei olisi jossain, niin ne muutokset olisi sitten ihan merkittäviä. Mä eilisen televisio-ohjelman jälkeen tosiaan vietin illan sosiaalisessa mediassa ja se on hieno tapa keskustella näistä tärkeistä aiheista eri puolilla Suomea asuvien ihmisten kanssa. Ja siellä tuli muutamia, oliko 4 vai 5 tällaista palautetta, että hyvä kun nostitte keskustelun esille ja me täällä poronhoitoalueella asutaan ja mitään ei ole poronhoitoa vastaan, mutta välillä tahtoo ne porot kävellä takapihalla ja syödä meidän peltojen kasveja ja asiaan ei ole puututtu. Ja sitten on alkaa paljon ollut liikenneonnettomuuksia. Ja nämä kyseiset ihmiset lähetti mulle yksityisviestin sen takia, että he ei uskalla näistä asioista nostaa esille, ettei tule sitten sanomista poronhoitajilta tai heidän tutuiltaan. Niin, tämä on kysymys vähän semmoisesta paikallisdemokratiastikin ja semmoisesta asioiden ja elämän tasapuolisesta toteutumisesta kunkin näkökulmasta, niin Miten Mauri, sä näet tämän, kun puhutaan muista poronhoitoalueella elävistä ihmisistä?
No kyllä täällä yleensä ottaen niin rauha poronhoidon ja muiden välillä on ollut hyvä. Totta kai se, että porot pyörii entistä enemmän pihoissa ja sitten myös teillä poro on kesyntynyt ruokinnan myötä. Varmasti, ja se aiheuttaa ongelmia. Liikennevahingot ovat kasvaneet ja sitten petovahingot nimenomaan. Mutta kyllä poro tosiaan kuuluu tänne, mutta jotain pientä hienosäätöä tässä varmasti tarvitaan.
Ilman muuta, että siitä tästä keskustellaankin tänään. Miten Jukka, sun tutkimuksien ja kenttätyön aikana, niin minkälaista palautetta on tullut ihmisiltä ja kun olette keskustellut poronhoidosta, sehän aiheuttaa aina paljon keskustelua, niin minkälaista viestiä sä oot saanut sitten tuolla kentällä?
No me on itse asiassa haastateltu poromiehiä kaikissa 3 maassa, että meillä oli 2 paliskuntaa valittu Suomesta, 2 Norjasta ja 2 Ruotsista ja sitten heidän kanssaan käytiin semmoinen tietty kysymyspaletti läpi liittyen just näihin muutoksiin, joita he on havainnut laitumilla ja muun muassa sit siihen, että jatkaako nuori sukupolvi, onko teinit kiinnostuneita enää porotaloudesta ja muusta. Kaikenlaisia asioita käsiteltiin ja kyllä siellä niin kun nousi nämä ristiriidat aika lailla välillä pintaan, että jopa niin kun paliskunnan sisällä saattaa olla ristiriitoja siinä, että kuinka toimitaan ja muuta, että meillähän ei ole nämä paliskunnat sinänsä pyhiä, että niitä on aikojen saatossa yhdistetty ja jaettu tässä vuosikymmenien mittaan. Että kyllä tämmöistä pientä muutosta on ollut näkyvissä ja kyllähän se on aina niin, että kun luonnonresursseista kilpaillaan, niin se ihmisen jonkinnäköinen sisäinen kilpailuvietti nousee silloin aika primitiivisesti pintaan, ja sitten keskustelu voi olla vähän niin kuin rajuakin joskus, että olosuhteet on rajut ja jutut on rajut helposti tuolla pohjoisessa.
Sen verran kysyn, että vähän voitko tarkentaa, että onko sulla ollut näitä rajuja keskusteluita poromiesten kanssa?
No ei ole ollut siis sillä tavalla rajuja, että me on, kun on tultu etelästä ja kun on sitten lopulta päästy siitä pienestä epäluulosta ehkä yli, joka etelän mieheen helposti kohdistuu ja usein syystäkin, niin meillä on ollut ihan tavallaan aika neutraali suhde sitten näihin poromiehiin, ja me on päästy jopa aika niin kuin vapautuneesti keskustelemaan. Sitten meillä on olennaista kyllä ollut se, että meillä on sekä tässä tutkijaporukassa, siis meillä on mukana ihmisiä, tutkijoita, nuoria tutkijoita, jotka on siis poro-omistajaperheistä. Ja hehän on tämmöisiä lähettiläitä sitten, että on kyllä tehnyt niin kuin paljon helpommaksi sen lähestymisen näiden poromiesten suhteen, että luottamus on ollut niin kuin paikallaan. Mutta kaikenlaisia asioita on keskusteltu, ja niin kuin nyt tässä on puhuttu luontoasioista, niin iso kysymyshän on sitten varmaan, jota ehkä tässä Kimmo haluaa vielä tuoda meille esiinkin, on se, että millainen on niin kuin porotalouden tulevaisuus sitten pitkällä aikajänteellä. Että mistä me puhutaan vuonna 2050, ja silloin tullaan tietysti siihen kysymykseen, että onko nuori sukupolvi kiinnostunut tästä asiasta vai ei.
Radio Suomi.
Laatukuva ja pitkän matkan tänne tullut Oulusta saakka Jari Peltomäki. Voitko tehdä itse perässä tuon? Osaatko?
Nyt heitit aika paha. Mä oon yrittänyt, kun mä yksin ollut metässä, niin mä oon koittanut kuttua riekkoja, mutta en mä ihan porukan kanssa. Että kyllä mä oon joutunut käyttämään näitä ihan sitten digitaalisia soittovempeleitä, millä on joskus riekkoakin huijattu.
Irtoisiko nyt suorassa lähetyksessä?
Ei, nyt ei kyllä.
Joo, ei tarvitse, mutta täytyy sanoa, että niin kuin eilisessä TV-ohjelmassakin, kun siellä tunturissa kyttäsin ahmaa keväällä toiveikkaana siinä, että näkisin ahman, ei nähty, mutta riekon nauru, se on jotain taianomaista, kun olet tunturi keväisessä tunturissa ja on lunta ja ilta pimenee ja kuuluu tuosta naurua tai aamuyöllä, niin se on niin jotenkin jotain hienoa. Ja tässä päästään, niin kun ollaan puhuttu poronhoidosta ja se herättää tunteita. Ja siinä on eri näkökulmia, eri intressejä, ja se voi olla juuri, että jos tämmöinen kuin minäkin etelän vetellä rupeaa tästä puhumaan, niin se ärsyttää jotain ihmisiä, koska kyse on kuitenkin ihmisten elinkeinosta, kulttuurista, perinteistä. Ja tässä tulee myös ehkä esille se, että eri puolilla Suomea asuvat ihmiset ajattelevat eri tavalla. Mutta on mun mielestä hienoa, että me puhutaan tästä. Ja niin kuin Jukka sanoi aikaisemmin, että kyse on luonnonvaroista, siitä, että miten me kohdellaan luontoa, mitä me sieltä otetaan ja ei oteta. Niin, ja tämä on ehkä mulla ollut sitten lähellä sydäntä se, että esimerkiksi eilen nähtiin televisiossa sitä ahman tilannetta ja sen tavallaan olemassaolon taistelua siellä poronhoitoalueella. Niin, Jari, miten sä oot seurannut tätä poronhoitoalueen toimia ja sitten kun suhteutetaan se siihen, että ne toimii luonnossa luonnonvaraisten eläinten samalla elinalueella?
Joo, kyllähän siinä on selkeä ristiriitahan siinä varmasti on olemassa, ja mullakin on sen verran kokemuksia poromiehistä ja heidän kanssaan toimimisesta siellä, ja joku vuosi sitten oltiin katsomassa mahdollisia Kotkan kuvaus- ja Karhun kuvauspaikkoja poronhoitoalueella, ja olisi ollutkin hienoja paikkoja, upeita maisemia siellä taustalla näin, ja mutta sitten mulla meni maku siitä asiasta, kun poromiesto olisi, joo, tässä keväällä ja kesällä voitte tässä kohtaa sitten kuvata karhut tohon. Ja sitten kun tulee syksy, niin hän ampuu ne tähän näin. Että se oli niinku mun mielestä eettisesti aika sillai arveluttavaa. Mä nostin kädet pystyyn, että hou, että mä aina kyllä lähden mukaan tähän bisnesideaan ollenkaan. Mutta kyllä niinku tuolla poronhoitoalueellakin olisi varmasti mahdollisuuksia tässä. Siis sehän on itse asiassa aika suurta bisnestä. Suomessa tämmöinen suurpetojen ja eri eläinlajien kuvaaminen ja katseleminen, mutta suuri osa näistä paikoista toimii toki sitten poronhoitoalueen eteläpuolella. Ja varmaan se Suomen tiheen ahmakantakin on itse asiassa siellä Pohjois-Karjalan ja Kuhmon suunnalla, että varsinaisesti tuolla poronhoitoalueella ahmat eivät välttämättä ole kauhean pitkäikäisiä.
Ja sinne Pohjois-Karjalaan menin minäkin kuvaamaan ahmoja sitten nöyrästi hattu kädessä. Ja se oli tietenkin metsäahmo, ei tunturiahmo, joka nähtiin eilisessä televisio-ohjelman lopussa. Mauri, me haasteltiinkin Kilpisjärvellä näistä muun muassa näistä petoasioista ja itse sanoin eilen sitäkin, että maalaisjärjellä ajateltuna ei istu minun niin kuin pieneen päähän se ajatus, että pedoille ei olisi tilaa näinkin valtavalla alueella, kuten 36% Suomen maapinta-alasta, joka on harvoin asutettu aluetta. Miten sä näet tämän tänä päivänä?
Kyllä poronhoitoalueella on pedoille ja ahmalle tilaa ja sen takia nyt ahmakannat on tietysti lisääntyneet, kasvaneet. Ongelmia syntyy, kun ahma on tietysti niin taitava, hyvä porojen tappaja. Mutta tilaa täytyy olla ja on.
Hurjia tarinoita kuulee aina, että tietyt poromiehet eivät sitten sulata, jos saa vihin, että ahma on jossain tai on ilves ollut liikenteessä. Ja joskus näitä tulee sitten mediaankin, että on otettu oman käden oikeudella suurpeto pois porotokan läheisyydestä. Jukka, kun mietitään sitä luonnon kiertokulkua, missä ahma ja porokin toimii siellä luonnon armoilla, niin miten sä näet tämän, pitäisikö meidän katsoa poronhoitoa myös tämän luonnon näkökulmasta, kun puhutaan poronhoidon oikeuksista tai matkailun oikeuksista, niin pitäisikö meidän jotenkin päivittää tätä myös niin kuin luonnon kiertokulun näkökulmasta?
Varmaan kaikista näkökulmista pitäisi aina päivittää. Tietysti tutkijana yrittää sille monipuolisesti katsoa asiaa, mutta yksi semmoinen aika kiinnostava ja ehkä silmiä avaava ajatus on se, että kun ajatellaan tätä meidän paljakkaa tai tundraa, joka kiertää pohjoisnapaa tässä Euraasiassa ja Kanadan, Alaskan ja sitten Fennoskandian kautta, niin sitä voidaan ajatella, että se on itse asiassa tämmöinen laidunnuksen tuottama ekosysteemi. Tarkoittaa sitä, että kaikki me tiedetään luontokuvia tuolta Serengetistä tai muualta savanneilta Afrikasta ja me ymmärretään, että se on niin kuin niiden isojen laiduneläinten tuottamaa maisemaa, mutta ihan samalla tavalla tämä sirkumpolaarinen napaa kiertävä tundra-alue on tämmöisten suurten kasvinsyöjien niin kuin ylläpitämä ekosysteemi, joka tässä jääkauden jälkeisellä ajalla meillä oli vielä isoja kasvinsyöjiä, niin kuin mammutti esimerkiksi, jotka on sitten ollut sukupuutta, ja nyt meillä on oikeastaan enää sitten poro ja sen lähisukulaiset sitten eri mantereilla, jotka tätä työtä. Että itse asiassa se Lappi, joka me nähdään, tämmöinen puuton paljakka Lappi, niin se on myös osaltaan tämän laidunnuksen jälki. Että ilman poroa meillä olisi paljon enemmän pusikkoa ja metsää tällä alueella.
Niin toi on mielenkiintoinen, erittäin mielenkiintoinen pointti, kun ajatellaan meidän moninaista vaikutusta meitä ympäröivään luontoon, jota osa me ollaan. Niin, ja tämä juuri kun on elinkeino, joka toimii luonnon armoilla petojen kanssa samoilla elinalueilla, tulee juuri se, että niin kuin Mauri mainitsi, että ahma on taitava tappaja. Keväthangilla lepäävä poro on aika helppo saalis, varsinkin jos se poro on jollain tavalla vanha, se on vasa tai sairas. Miten sä Jari näet tämän luontokuvaajana ja luontoa rakastavan ihmisenä tämän tavallaan tämän elinkeinon harjoittamisen keskellä luontoa ja sen ristiriidan?
Joo, kyllä se kannattaa tietysti muistaa, että pedoillahan on niin kuin tärkeä tehtävä tuolla luonnon ekosysteemissä. Eli siis pedothan suorittaa luonnon valintaa siellä samalla. Eli siis käytännössähän sieltä otetaan just ne heikot ja sairaat yksilöt tai pedot ottaa ensimmäisenä ne pois sieltä. Että ihminenhän ei samalla tavalla oikeasti pysty sitä niin kuin ainakaan metsästäessään tekemään ja päättämään, että mikä niistä eläimistä on niin kuin se heikoin tai vanhin ja näin poispäin. Että kyllä niin kuin pedot hirveän tehokkaasti sitten taas ne saattaisi jopa vahvistaa sitä porokantaa ja tehdä siitä ikään kuin parempaa ja elinkelpoisempaa. Että kyllä niillä on niin kuin hirveän tärkeä rooli suurpedoilla tuolla luonnossa.
Kyllä. Niin. Onko nämä sitten kuitenkin, kun puhutaan pedot, poronhoito, matkailu, niin tässä on kuitenkin aika paljon tämmöistä arvolatausta, että riippuu, että miltä näkökantilta tätä asiaa katsotaan. Mitä sanoo Mauri Nieminen?
Kyllä, siinä on juuri tällaisia piirteitä. Tuossa tuli mieleen, kun puhuttiin nyt koko sirkumpolaarisesta alueesta. Meidän pitää muistaa, että siellä on tuommoinen 3,5 miljoonaa villipeuraa, karippua, 2,5 miljoonaa, lähes 3 miljoonaa poroa tänä päivänä. Muualla villipeurat on ja kariput on porohoidolle, tarkoitan Venäjää ja Alaskaa, paljon suurempi ongelma kuin pedot. Eli siellä ei ole pedoista ongelmaa. Peto-ongelmat porohoidolle keskittyvät enempi tänne Pohjoismaihin.
Ja se on, pedoissa on, siinä on vähän semmoista vieraan ja ulkopuolisen pelkoa kautta jopa vihaakin, mikä on hyvin konkreettista, kun mietitään, meidän pallo lämpenee ja ilmastonmuutos vaikuttaa jo meidän planeettaan, niin pedoista keskusteleminen on ehkä konkreettisempaa ja helpompaa kuin katsoa sitä sitten niin kuin näinkin monimutkaisesti, miten me ollaan tässä tämän iltapäivän aikana tehty. Jukka Käyhkö, miten ja millä mielin sä oot seurannut niin kuin ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kun ajatellaan Lapin luontoa, sitä valtavaa tunturiekosysteemiä, niin minkälaisia vaikutuksia on jo ilmennyt?
No kyllähän siellä kaikenlaista näkyy. Tietysti monet eläinlajithan reagoi nopeasti. Esimerkiksi hyönteiset on tämmöisiä, jotka saattaa ihan hetkessä levittäytyä uusille alueille. Että tuollahan nyt on puhuttu porosta niin kuin tämmöisenä kasvinsyöjänä, mutta meillähän on sitten muitakin kasvinsyöjiä, muun muassa tunturimittari, perhonen ja sen toukka, niin sehän saattaa suorastaan tappaa isoja koivumetsiköitä ihan kerta heitolla, toisin kuin poro tai muut syöjät. Niin nyt tämän tunturimittarin lisäksi on tullut toinen laji, joka ilmeisesti leviää osittain ilmastonmuutoksen aikaansaannoksesta, semmoinen kuin hallamittari. Ja se on nyt viime vuosina aiheuttanut sitten tuolla Tunturilapin metsänrajavyöhykkeessä nimenomaan isoja tuhoja, että se on syönyt näitä koivuja paljaaksi. Ja periaatteessahan tuommoinen tunturikoivu kyllä sen sietää ja säilyy hengissä, mutta sitten jos se toistuu peräkkäisinä vuosina, niin että sääolosuhteet on sopivat, että ne munat säilyy talven yli ja toukka kuoriutuu keväällä ja muuta, niin silloin se saattaa oikeasti tappaa metsää. No se kuulostaa kauhealta, mutta sitten taas monet ekologit miettii, että onko itse asiassa myös tämä meidän puuton paljakka Lappi osittain tämmöisen pitkäaikaisen evoluution tulos, jossa nämä toistuvat mittariperhosten tuhot pitää sen puun poissa. Että tässä on niin kuin erittäin kiinnostavia laajoja kysymyksiä. Muitakin kuin poro, vaikka ne kytkeytyy tietysti toisiinsa, koska kun kerran sitten tunturimittari tai nämä mittariperhoset, jos pystyy tappamaan tämmöisen koivumetsän, niin poro on se eläin, joka pystyy estämään sen metsittymisen uudelleen syömällä ne pienet taimet.
Kyllä, ja niin kun ajatellaan, palataan tähän 36%, eli meillä on valtava maa-alue ja siellä on upea luonto, jota tullaan ihailemaan kaikkialta eri puolilta maailmaa, niin Jari, miten sä, Jari Peltomäki, voisitko sä, onko sinulla tuolla päässä joku visio, miten tavallaan tätä luonnon kiertokulkua ja sitä luonnon Lappia voitaisiin suojella paremmin?
Joo, kyllä mulla on semmoinen visio, siis Suomi on tällaisen ankin kuin se nyt on, niin tämä on ihan loistava matkailukohde, luontomatkailukohde, mutta Suomi voisi olla vielä paljon parempi. Meillä pitäisi olla oikeasti hienoja luonnontilaisia alueita, jossa oikeasti ekosysteemi toimisi niin kuin sen pitäisi toimia. Ja oikeasti kaikki nämä meidän luonnon eläimet on, mä oon ihan vakuuttunut siitä, että ne on niin kuin elävänä arvokkaampia kuin kuolleena. Eli esimerkiksi meidän pitäisi pitää erityisen hyvää huolta meidän kanalinnuista. Nämä on todella monin paikoin häviämässä niin kuin Euroopassa ja monista maista, Hollannista teeret ovat hävinneet ja sinne on yritetty istuttaa niitä takaisin. Se maksoi sen 25 000 euroa per yksilö.
Yksi teeri.
Joo, te hinta. Siinä oli varmaan vähän elinympäristön palautusta tämmöistä. Et ajatelkaa, että Suomessa ammutaan se 200 000 teertä ja ylikin vuosittain, niin se on aika iso summa, että ehkä me kannattaisi alkaa viemään näitä meidän. ei tietenkään ihan niin, mutta se on oikeasti, ne on meille luonnonvara samalla lailla kuin meidän puuvaranto tai mineraalit tuolla maaperässä, niin nämä meidän oikeasti luonnon hienot upeat eläimet, niin yhä suurempi joukko ihmisiä eri puolilta maailmaa haluaa tulla niitä katsomaan ja kuvaamaan. Ja kyllä tällä niin kuin elinympäristöllä ja Lapillakin on hirveän tärkeä rooli tässä, että siellä olisi sellaista aitoa, hienoa luontoa jäljellä, jota ihmiset haluaa nähdä ja kuvata.
Se on juuri näin, ja sehän tässä varmaan meitä kaikkia osapuolia yhdistää on se, että jokainen aidosti rakastaa ja haluaa olla osa sitä Lapin luontoa tai Suomen luontoa yleisesti ottaen. Valitettavasti, hyvät herrat ja rakkaat kuuntelijat, aika alkaa olla täynnä. Tämä on niin kiehtova aihe, että tätä voisi jatkaa vaikka koko illan. Mutta mä tällä erää kiitän. Kiitos meidän vieraille hienoille. Hienoita, kun pääsitte. Jari Peltomäki tulee Oulusta ja Jukka Käyhkö Turusta. Ja kiitos Mauri Nieminen sinne Inariin.
Kiitoksia. Kiitoksia.
Kiitos. Yritän tulla pian käymään siellä Lapissa täältä etelästä. Kiitoksia kuuntelijat ja me palataan ensi sunnuntana samaan aikaan kello 16.10. Kiitoksia ja oikein mukavaa sunnuntai-iltaa.
Katoava Pohjola-sarjaa toimittaa Kimmo Ohtonen.